Virðulegi forseti. Það er gleðilegt og forréttindi að geta tekið til máls á Alþingi í umræðunni um nýja stjórnarskrá. Það er gott að búa í lýðræðisríki þar sem mannréttindi eru virt og þjóðin sjálf fara að koma að gera nýja stjórnarskrár. Vinna við gerð frumvarpsins til stjórnskipunarlaga er viðamikil og hefur farið til umræðu og skoðunar hjá ólíkum hópum eins og áður hefur komið fram. Kosning og niðurstaða stjórnlagaþings var vel heppnuð að mestu leyti og þjóðaratkvæði í kjölfarið var söguleg og svo mætti lengi telja. Sitt sýnist hverjum breytingar á stjórnarskránni og er það vel. Það getur aldrei orðið svo að allir verði sammála allt það sem settir fram í stjórnarskrá. Það er mjög mikilvægt að umræðan tillögur að nýrri stjórnarskrá verði málefnaleg. Ég mun í ræðu minni fara í nokkra greinar frumvarpsins. Ég vil byrja að lýsa ánægju minni með 19. greina kirkjuskipun. Ég tel að þjóðinni til heilla að hafa evangelíska lúterska þjóðkirkju studda og verndaða á ríkisvaldinu. 18. greinin tryggir öllum rétt til trúar og sannfæringarfrelsis. Þeir sem kjósa standa utan þjóðkirkju hafa til þess fullt frelsi. Grein 23 heilsu og heilbrigði á að tryggja öllum aðgengilega, viðeigandi og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. Þetta er nýtt ákvæði stjórnarskrá sem á að skoða með opnum huga. Það er ekki öllum að skapa að ná heilsu að halda heilbrigði eftir hefðbundnum leiðum heilbrigðiskerfisins. Það eru einstaklingar sem vilja nota það sem kallast heildrænar meðferðir, meðferðir sem ekki eru greiddar niður á almannatryggingum. Það þarf að tryggja einstaklingar hafi val þegar kemur að heilsu og heilbrigði. 31. greinin bann við herskyldu er eitt af mörgum kostum þess að búa á Íslandi og eins og fram hefur komið hér í þinginu í umræðum stríðsjárlönd, þá er hlusta á rödd Íslands sérstaklega í ljósi þess að við erum herlaus friðsöm þjóð og hvað er hægt að óska sér betra. Í 34. greininni náttúruauðlindir kemur skýrt fram að auðlindir í náttúru landsins séu sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Það er að segja, séu þær ekki háðar enga eignarrétti. Það þarf að vera alveg skýrt hvað við er átt í þessari grein. Hvað það er sem undarskilur sameign þjóðarinnar frá enga eignarrétti. Greina 65 og 66 fjallum aðkomu þjóðarinnar að breytingum á lögum þjóðaratkvæðagreiðslur og þingmála frumkvæði kjósenda. Þessar greinar eru mjög til bóta og styrkja enn frekar lýðræði á Íslandi. 89. greinin sem fjallar ráðherra Alþingi. Ég er sammála því að skilja betra á milli löggjafar og framkvæmdarvalds. Þetta er vissulega breyting frá því sem áður var, en það er mín trú að þetta sé til bóta. 107. greinin, nálaðaregla, er kærkomin breyting þar sem hnykktir á þeirri staðreynd að nærþjónasta íbúa sé í mörgum tilfellum betur komið hjá sveitarfélögunum í stað ríkisins. Það er til mikils að vinna að brúa þá gjá sem ríki milli landsbyggðar og höfuðborgar. Við erum fámenn þjóð sem ætti að geta lifað í sátt og samlyndi og skipst á milli sín gæðunum á þess að skipa sér í fylkingar. Virðulegi forseti, ég læt hér staðanumið. Það er ósk mín að Alþingi beri gæfu til að ræða nýja stjórnarskrá málefnalega og að tekið verið tillit til ábendingarna sem gera hana betri. Það er nú í höndum þingmanna og ég hvet þá til að sýna þjóðinni og stjórnarskránni þá virðingu sem hún á skilur. Takk.